Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan kauhusta videopeleissä. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Japanilainen pelitalo Konami mullisti kauhupelit vuosina 1999 ja 2001 julkaistulla Silent Hill ja Silent Hill 2 peleillä. Niissä seikkaillaan sumuisessa painajaiskaupungissa ja etsitään kadonneita läheisiä, taistellen groteskeja hirviöitä vastaan ja ratkaistaan pulmia. Silent Hill pääsarjan pelejä on julkaistu tähän mennessä yhteensä 8, joista viimeisin Silent Hill F nyt syyskuussa. Se sijoittuu 1960-luvun sumun täyttämään japanilaiseen pikkukaupunkiin, missä teini-ikäinen Hinako joutuu kasvokkain traumojensa, kuoleman ja hirviöiden kanssa. Psykologista sekä selviytymiskauhua sekoittava peli on maineikkaan japanilaiskirjailija Ryukishi 07 käsikirjoittama. Ja vähintään yhtä vaikutusvaltainen kauhupelisarja Resident Evil ponnistaa myös Japanista. Sen vuonna 1996 julkaistu ensiosa vaikutti muun muassa 28 päivää myöhemmin The Walking Dead-sarjaan sekä koko zombien elokuvagenren uuteen tulemiseen 2000-luvun vaihteessa. Ja tämän pelisarjan seuraava osa Resident Evil Requiem julkaistaan ensi vuonna. Millainen kauhu iskee ja istuu pelimaailmoihin parhaiten? Miten useiksi elokuva-adaptaatioiksikin taipunut Silent Hill pelisarja mullisti kauhupeligenren ja millainen on sen viimeisin osa? Millaisia muita onnistuneita kauhupelejä on julkaistu ja millaisia kauhupelejä Suomesta tulee? Remedin Alan Wake ja Control-pelien lisäksi oululainen Corby Games on pian julkaisemassa Shifting Chambers-peliään, jossa seikkaillaan taskulampun kajoassa pimeässä alati muuttuvassa kauhukartanossa. Pelien kauhusta ja kauhupeleistä Kulttuuri Ykkösen studiossa ovat nyt keskustelemassa elokuvatutkimuksen maisteriopiskelija Juho Lipponen.
Hei, hauska olla täällä.
Kauhupelien musiikkiin erikoistunut väitöskirjatutkija Enja Heikkilä.
Hei vaan, mukava olla täällä.
Sekä etänä Oulusta käsin pelisuunnittelija Tuuli Mäenpää. Kuuluuko Oulu?
Terve. Kuuluu.
Mahtavaa. Terve vaan. Ja Jyväskylästä käsin pelitoimittaja Johannes Valkola.
Morjesta.
Tervetuloa mukaan. Millä tavalla kauhu taittuu videopeleihin? Eli millaisiin elementteihin videopelikauhu pääasiassa perustuu? Johannes.
No, pelikauhu on erittäin mielenkiintoinen asia. Sitä voi nyt lähteä vaikka vertaamaan elokuviin, koska elokuvakauhu on niin monelle tuttua. Että peleissä se toimii eri lailla, koska peleissä sä itse oot mukana siinä, kun taas elokuvat on passiivinen kokemus. Että itse olen nähnyt niin kuin todella järkyttäviä leffoja. Mutta täytyy sanoa, että ei ne kyllä niin kuin mitenkään vedä vertoja näille kovimmille kauhupeleille, mitä on pelannut, koska niissä kuitenkin niin kuin pelätään itsensä puolesta, ei niin kuin sen päähenkilön puolesta. Et se on se suurin ero. Ja tietysti peleissä on se myös mielenkiintoista, että se kauhua ei välttämättä liity siihen itse kauhugenreen, vaan se on se kokemuksen aikaansaama tunne. Että voihan vaikka ajatella, että Mario-tasoloikkapeleissä voi olla todella niin kuin pelottavia ja kauhistuttavia hetkiä, kun sä pelkäät sen sun suoritumisen puolesta. Että se kauhu näyttäytyy täysin eri lailla ja monet niin kuin esimerkiksi vaikka Dark Souls-pelejä, niin miten niissä se kauhu tulee niin kuin täysin eri lailla kuin puhtaassa kauhugenressä.
Niin, tosiaan, miten se sitten nimenomaan kauhupeligenre, Super Mario ei voi millään pitää kuitenkaan kauhupelinä, vaikka se kauhistuttavia hetkiä onkin, kun meinaa tippua rotkoa tai Bowser sylkee tulta päälle, mutta millaisia elementtejä nimenomaan kauhupeleihin te liittäisitte?
No, mä ehkä yhdistäisin kauhupeleihin hyvin paljon tällaisen selviytymisen pääosin, että yleensä sä oot niin kuin altavastaajan asemassa ja sun ympärillä, vaikka Resident Evil-peleissä, sinulla on hyvin paljon vihollisia ja joudut miettimään hyvin tarkkaan, paljonko käytät vaikka aseesi panoksia. Ja sitten tämä sinun kauhukokemuksesi tulee pääosin tästä niin kuin toiminnasta tai sinun toiminnan puutteesta jopa enemmän, että et pysty niin kuin hallitsemaan tilannetta kokonaan.
Niin, aivan. Panokset loppuu aseesta, pitää koko ajan miettiä, mihin sitä käyttää, milloin paeta ja niin edespäin.
Joo, ja sitten myös
Joo,
on
sitten tosiaan...
Niin, annetaan Enjan aloittaa, sitten Tuuli, sä voit jatkaa.
Silloin kun on tämmöinen niin kuin Hunter Prey-asetelma, että sulla ei esimerkiksi ole minkäänlaisia aseita, sun pitää vaan paeta niin kuin vaikka jossain amnesia-peleissä. Ja myöskin kauhukokemukseen vaikuttaa tosi paljon se, että sä koet empatiaa tai samaistut johonkin hahmoon, yleensä päähahmoon, jolloin niin kuin se koko kokemus syvenee ihan valtavasti ja ne tunteetkin niin kuin sitten vahvistuu.
Mm. Tuuli, ole hyvä.
Joo, siinä on kauhupeleissä se, että siinä on semmoisia tilanteita, että missä pitää uskaltaa niin kuin mennä semmoisiin pelottaviin paikkoihin itse. Että voi olla niin kuin Resident Evil 7, että pitää uskaltaa sinne Bakersien taloon mennä, niin siinä on semmoinen pimeä niin kuin oviaukko, mistä pitää uskaltaa mennä, niin semmoiset erityisesti jää itselle mieleen. Ja sitten on tietenkin ne mekaniikat, mitkä sitten kans voi omalta osaltaan lisätä sitä kauhukokemusta, että ei ole vaikka aseita hahmolla, niin ei voi puolustautua mitenkään, niin se voi lisätä sitä. Ja sitten on niitä mielenterveysmittareita, niin kuin amnesiassa esimerkiksi. Ja sitten voi olla, että se taistelu on vähän semmoista jäykempää, niin sitten ei ehkä viitti jäädä edes taistelemaan, vaikka pystyisi, niin kuin Silent Hill 2 esimerkiksi.
Niin, tai tässä F:ssä, jossa siis seikkaillaan tällaisella teini-ikäisellä hahmolla, joka ei ole todellakaan mikään niin kuin ammattisotilas tai superpoliisi, niin kuin noissa Resident Evil-peleissä, jotka on enemmän sitä räiskintää. On ymmärtänyt, että selviytymiskauhu, tämä termi on tullut nimenomaan pelien kautta. Sitä käytetään nykyään myöskin elokuvissa. Mitä tämä käytännössä selviytymiskauhu? Onko se sitä, mitä Juho tuossa äsken kuvailit vai?
Joo, minun mielestä tämä selviytymiskauhu on, termi on tullut ihan ensimmäisestä Resident Evilistä, kun aloitat pelin, niin you're about to enter the world of survivor horror.
Niin,
se peli ihan aukeaa silleen, että se on tullut siitä.
Eli astut selviytymiskauhun maailmaan.
Jep, ja siinä ensimmäisessä Resident Evil-pelissä on, sä oot poliisina tai tämän supersotilaana, mikä nyt onkaan, niin joudut kartanoon, joka on täynnä zombeja, ja sä tajut, sä oot tosi alakynnessä, ja sun hahmon ohjauskin on tarkoituksellisesti vähän kankea, että sä et voi liikkua silleen 360 asteen tyyllä, vaan sun pitää kääntyä aina manuaalisti vasemmalla ja oikealla, ja sitten vasta mennä eteenpäin, kun taas ne zombit voi liikkua tosi vapaasti. Että minun mielestä tämä on sitä selviytymiskauhea, ja siihen liittyy myös tällainen niin kuin tavaroiden etsiminen ja tutkiminen niin kuin tässä kartanossa.
Joo,
myös.
Kyllä, kyllä. Ja rajoituin resurssein ollaan liikkeellä ja pitää säästää asioita. Entä sitten psykologinen kauhu? Miten te näette, että se toimii videopeleissä? Mitä se käytännössä voisi olla? Onko Johanneksella tästä ajatusta?
No joo, siis se ajatus on siinä, että siihen yhdistyy tuo selviytymiskauhun idea, mutta siinä sä niin kuin koet, että sä oot sekä henkisesti että fyysisesti ikään kuin alasti siinä pelin armoilla. Ja miten se lähtee sitten juontamaan sinne mielen tasoille, niin sehän on todella mielenkiintoista. Esimerkiksi just miten Silent Hill-sarja on sitä hyödyntänyt. Että Silent Hill 2 on siitä se, varmaan se kärkiesimerkki sieltä kauhukenren alkupäästä, jossa niin kuin alkaakin tämä päähenkilön mieli olla se, niin kuin se kenttä ja se tarina. Että se ei ole semmoinen niin sanottu amerikkalainen lähestymistapa, että se on vaan se selviytyminen, ja sulla on tyyppi, jolla on aseita, ja sä oot jossain kauheassa hetkessä, mutta että siinä onkin se, että mitä se sun oma eletty elämä tuo siihen kauhuun, niin se Silent Hill 2:ssa se on todella merkittävästi. Ja sen haluan sanoa tuosta Resident Evilistä vielä, että siinähän on mielenkiintoinen, koska se on selvä esimerkki, ja se tulee vuodelta 1996, että miten nuori kauhu on peleissä, koska vasta niin kuin PlayStation 1 alkoi niin kuin todella olla niin kuin varten otettavia kauhupelejä, jotka aidosti tuntui pelottavilta. Ja se taas liittyy tähän pelien suhteeseen teknologiaan. Ja miten silloin oli mahdollista luoda sellaista uskottavaa kauhua, missä niin kuin samaistuu niihin ihmisiin. Ja sitten taas toinen näkökulma siihen on se, että mitenkä taas kun grafiikka on kehittynyt, niin ainakin minusta tuntuu siltä, että kauhugenreä vastaan se alkaa olla jopa tietyssä mielessä, että ne alkaa olla liian hyvän näköisiä ne pelit ja niin karmasevia, että se, niin kuin se raja tulee liian lähelle, että ne alkaa olla liikaa. Että siinäkin tulee se taito, että mikä on se balanssi.
Voidaan puhua myöhemmin sitä rajasta, mihin te itse vetäisitte, että kun nyt voidaan tehdä tosiaan grafiikaltaan, äänimaisemaltaan ja multaan melkein realistisia elokuvan tasoisia pelejä, että mikä on tavallaan se sopiva kohta, mihin se kannattaa rajaa vetää, että se peli ei ole liian pelottavaa. Mutta Enja, sulla oli mielessä sanottavaa tuohon psykologiseen kauhuun liittyen varmaan vai?
Joo, just siitä vielä se, että se on tosi korostettu, että siinä pelataan jo niin kuin meillä olemassa olevilla peloilla, niin kuin sillä niin kuin ihmisyyteen, mieleen, omaan mieleen liittyvillä peloilla ja esimerkiksi just traumoilla, mielenterveydellä. Että nämä on tämmöisiä, mitä niin kuin, niissä on niin kuin vahva vaikutus just, koska meillä on niitä pelkoja jo, niin sitten että kun ne tuodaan sillä tavalla vielä esille eri tavalla. Niin.
Tuuli.
Mä voin tuoda ihan käytännön esimerkkiä, että mitä on. Miten voidaan luoda pelaajalle semmoista psykologista kauhua, että esimerkiksi, että kuulee jostakin jotain ääntä pelissä, että okei, tuolla jossakin on jotain, jossain tuolla pimeydessä, niin sillä voi ajan luoda, että apua, uskaltaako tuonne mennä, kun tuolta kuuluu tuollaista omituista ääntä. Ja se on parasta, jos siellä ei sitten olekaan mitään ja sille, että okei, kuvittelinko mä vaan. Ja voidaan just luoda, että pelaaja näkee jonkun hirviön jossakin ja sitten sitten kun sä käännyt uudestaan niin kuin sitä niin kuin päin, niin sit se ei olekaan siellä. Ja sillä lailla voidaan ihan sillä käytännöllisesti luoda kanssa.
Joo, äänimaailma ja musiikki on tärkeä ja Enja on sitä tutkinutkin. Voidaan puhua kohta siitä vähän enemmän, mutta Juho.
Joo, ja sitten mun mielestä tosi ihan tärkeää ottaa huomioon se, että yleensä tämä hahmoa lähdetään pelin aikana psykologisoimaan hyvin paljon. Esimerkiksi Silent Hill 2:ssa. Tämä päähenkilö James, niin mehän ei tiedetä pelin alkaessa oikein mitään hänestä, mutta silleen niin kuin hyvin ripotellen saamme niin kuin tietää hänestä yhä enemmän ja enemmän ja hänen niin kuin suhteista muihin ihmisiin. Ja sama juttu mun mielestä Silent Hill F:ssä, että Hinako on vaan alkaa vähän silleen, että minä olen niin kuin teini-ikäinen tyttö, jolla on huono suhde vanhempiin, mutta sitten vähitellen niin kuin me ymmärretään niin kuin se tilanteen kompleksisuus niin kuin sen pelin edetessä ja sitten se tuntuu tavallaan jopa ahdistavalta, koska me tavallaan opitaan liikaa tästä ihmisestä pelin aikana.
Mä tuosta Enjan ja hänen opiskelukaverin kirjoittamasta ansiokkaasta kauhumusiikkiin liittyvästä artikkelista musiikkilehdessä, niin opin tällaisen Kalehan kuusiosaisen pelaajan osallistumisen tai osallistumista kuvaavan mallin. Se koostuu siis kineettisestä, tilanhahmotuksellisesta, jaetusta, narratiivisesta, affektiivisesta sekä pelillisestä osallisuuden tavasta. Mitä tämä interaktiivisuus tuo? Minkälaisia haasteita pelien suunnitteluun tai yleensäkin kauhupeleihin, kun sä oot tavallaan interaktiivisesti siellä paikan päällä? Miten sä Tuuli itse sen koet, kun sä oot ainoa pelisuunnittelija tästä porukasta? Minkälaisia rajoitteita tai mahdollisuuksia se antaa?
Niin, tämä uusi teknologia.
Niin, tai yleensäkin siis tämmöinen niin kuin pelaaja-interaktio, mitä mä tuossa just kuvailin, että siinä on niin kuin nämä kaikki niin kuin osallistumisen tavallaan mallit tai kohdat on siinä mukana, että ihminen pelaa itse sitä peliä, niin miten se niin kuin muuttaa sitten kauhun tekemistä tai sen pelin suunnittelua? Minkälaiset asiat pitää ottaa huomioon, kun suunnitellaan kauhupeliä?
Tietenkin se, että miten se pelaaja, niin kuin, miten se toimii siinä tilanteessa, että hoituu paljon niin kuin pelitesteillä, että katsotaan, että miten pelaaja niin kuin käyttäytyy ja miten se hoksaa. Yritetään tehdä sille pelaajalle niin kuin selkeäksi se, että mitä pelissä pitää tehdä. Ja välillä sitä itse, kun sitä tekee ne suunnitelmat, niin se voi saattaa itselle tuntua sille, niin kuin päivänselvältä, että totta kai tämä peli toimii näin, mutta sitten ne pelaaja, kun se tulee ihan uutena ihmisenä siihen, eli niin ei se välttämättä hoksaa niitä asioita, mitä itse on ajatellut, niin se pelitestaaminen on niin kuin tosi tärkeä.
Joo, mä mietin sitä, että kauhu sinänsä, että pelihän tavallaan, pelien ajatus on, että se pelimaailma on tuttua ja sä opit sen tekniikan ja sä tiedät, miten sitä pelataan, mutta sehän tavallaan, se on niin kuin just poispäin sitä kauhusta, mikä normaalisti meille tarjotaan, eli se tuntemattomuus, tuntemattoman pelko, niin onko ajatuksia siitä, että miten peli saa toimimaan sillä tavalla, että sillä pelaajalla on koko ajan vähän hiki otsalla, että mitä seuraavaksi tapahtuu, vaikka tämä pelisysteemi on mulle tuttu, mutta mitä pitää tehdä, että se tuntuu pelottavalta? Onko Johanneksella oli äsken ainakin käsi ylhäällä siellä Jyväskylän suunnalla?
Joo, että se motivaatio pelaajalla on hirveän vaikea luoda kauhupelissä, koska se ei yksinkertaisesti saa olla liian pelottava. Ja hirveän pelottava peli on helppo tehdä. Ja kauhua on tosi helppo tehdä, että siihen pystyy kuka tahansa, mutta se, että pystyy tekemään sellaista kauhua, joka tuntuu aivan järkyttävältä, mutta että sä haluat edetä siinä eteenpäin, niin sen balanssin löytäminen niin on peleissä erittäin mielenkiintoista, koska sun pitää itse olla se koko ajan, joka liikkuu siinä eteenpäin ja niin kuin kokee sen, että sulla on mahkuja edetä, koska sitten jos tuntuu, että ei ole mitään mahkuja, niin sen pelin pitää taas jollain muulla tavalla luoda se motivaatio siihen. Esimerkiksi niin kuin vaikka Forbidden Siren peleissä on nämä oudot ihmisvastustajat on sellaisia, että sä et pärjää niille mitenkään. että ainut tapa on vaan niin kuin vältellä niitä, ja se tapahtuu näkemällä niiden niin kuin aivojen kautta, niiden näkökulma, ja sitten sitä kautta niin kuin liikkua siellä, minne ne ei katoa. Tai sitten vaikka tässä mestarillisessa Alien Isolation kauhupelissä, missä tämä Xenomorph liikkuu sellaisella tavalla, että sitä ei koskaan voi pelaa tietää, koska sitä ei käsikirjoitettu siihen peliin. Niin sä aina tiedät, että sä et niinku tule mitään saumaan sitä alienia vastaan, mutta silti sulla on niinku se sauma siinä, että sä pystyt löytämään sen oman reitin sieltä jotenkin niinku piilossa. Mutta se balanssi, se on se, mikä tekee peleistä kiehtovaa kauhussa.
Joo, tuohon, että ei tule liian pelottava kauhupeli ja että pelaaja haluaa siinä edetä, niin äänisuunnittelulla voidaan myöskin osin vastata, että pelin alkupuolella usein vähän säästellään siinä, että ei tehdä vielä aivan liian pelottavaa, mutta sitten kun aletaan luomaan sitä niin kuin jännitettä ja ahdistusta, niin pidetään pelaaja varpaillaan muun muassa just tällaisella akusmaattisella äänellä, mikä tulee filmiteorian puolelta. Eli on sitä niin kuin, kuuluvaa ääntä, mutta mitä ei sitten voida nähdä tai paikantaa. Ja se välillä on olemassa niin kuin sit joku vastaava lähde siellä maailmassa, välillä ei, mutta se on tosi tehokas keino. Ja just tämä kauhupelimusiikki, niin kuin muukin pelimusiikki, että sehän juontaa juurensa just elokuvista. Kuten Johanneskin sanoi, siellä käytetään paljon niin kuin motiiveja. Yksi semmoinen tosi selkeä, mikä tuli mieleen, oli Resident Evil 7:ssa tämmöinen alkupuolella kohtaus, kun tämä Mia nostaa veitsen pystyyn täysin samalla tavalla kuin psykoelokuvassa nostetaan, ja sitten siinä tulee ne korkeat jouset, ja se on niinku selkeä tämmöinen viittaus siihen elokuvaan. Mutta sitten kun tulee se, just se interaktiivisuus, pelaajan toimijuus esiin, niin sen musiikin ja äänen täytyy vastata siihen ja myös ennakoida sitä, ja ennakoida myös sitä, että se pelaaja toimii eri tavalla kuin miten se peli on tavallaan suunniteltu. Että siinä toimitaan. Ja myöskin, koska kauhupeleissä on tunnetusti hyvin pimeää, niin silloin se äänen merkitys korostuu huomattavasti.
Musta toi äänen merkitys on kyllä tosi mielenkiintoinen konsepti, kun puhutaan kauhupeleistä, koska yleensä kauhupeleissä on myös niin kuin tällainen turvallinen tila. Lainausmerkisin Resident Evilissä, jossa sä meet paikkaan, jossa niin kuin voit tallentaa tai niin kuin ostaa aseita, niin silloinhan alkaa tämä sama biisi soi jokaisessa alueessa, missä oot, ja tämä kertoo pelaajalle, että nyt olet turvallisessa tilassa.
Eli tämmöinen rauhoittavampaa musiikkia ja tietää, että sillä nyt ei ole ainakaan välitöntä vaaraa siinä tilassa. Että...
Kyllä, ja nämä on minun mielestä ainakin yleensä pelin muistettavimmat kappaleet tulee myös yleensä aina sieltä.
Tuuli.
Joo, sitä vaan, että tosiaan kun tuossa aiemmin puhuttiin siitä, että onko peli liian pelottavaa, niin silleen voi... Sillä niin kuin esimerkiksi vihollisen tekoälyllä tai sen voi niin kuin laittaa se peli niin kuin tunnistamaan, että jos se sitä pelaajan käyttäytymistä, että jos se on niin kuin koko ajan tosi passiivinen ja piilottelee, niin sitten voi vähän lievittää sitä pelottavuutta. Mutta sitten jos taas on hirveän aktiivinen pelaaja, niin sitten voi laittaa sitten enemmän sitä niin kuin pelkoa ja sitä... esim. Vihollisen aktiivisuutta siinä vähän lisätä. Se tuo sitten aktiivisemmallekin pelaajalle pelkoa siihen.
Niin, Resident Evil-pelien alkuperäinen ohjaaja Shinji Mikami sanoi pelänneensä kauhuelokuvia todella paljon ennen kuin alkoi suunnittelemaan tätä Resident Evilia ja väittää, että jos pelisuunnittelija ei pelkää tarpeeksi, niin ei voi suunnitella onnistunutta kauhupeliä. Sama on sanonut myöskin kirjailija Stephen King, että hän kirjoittaa niistä asioista, niistä kauhuista, mitä hän oikeasti itsekin pelkää omiin lapsiin tai vaikkapa Pet Sematary-kirjan kautta sekä lapseen että myöskin lemmikkiin kohdistuvat menetyksen pelot. Niin mitä mieltä sä, Tuuli, oot tästä väitteestä, että pelisuunnittelijan pitää tuntea pelkoa henkilökohtaisesti tai olla sille vähintäänkin herkkä? Oletko itse herkkä kauhulle?
No en enää tässä vaiheessa ole erityisen herkkä, kun pelaan aika paljon kauhupelejä. Niin, mutta kyllä sieltäkin löytyy aina välillä semmoisia kohtia, että mitkä sitten pelottaa, ja sitten niistä voi sitten ammentaa, että mitkä sitten oli niitä itsellekin pelottavia asioita. Että, mutta siinä kyllä riittää sekin, että tietää, että mitä ihmiset pelkää ja ymmärtää ja empatisoi, osaa empatisoida silleen muita ihmisiä.
Moni kuulija varmaan miettii, että mikä hitto niissä kauhupeleissä yleensäkin kauhussa kiinnostaa, niin ihan lyhyt kierros vielä, että te olette kaikki kauhupelien ystäviä, niin mikä kauhupeleissä teissä tai teitä kiehtoo eniten? Aloitetaan Enja sinusta.
No ehdottomasti se, että kauhupeleissä voidaan niinku turvallisesti kokea äärimmäisen vahvoja tunnereaktioita, mitä ei oikeastaan niinku muualta saa tämmöistä niinku ihan niinku puhdasta tämmöistä kauhua ja pelkoa, mutta kuitenkin silleen nautinnollisesti. Mm. Ja sitten myöskin musiikin tutkimuksellisesta näkökulmasta, että kun perinteisesti musiikin tutkimus keskittyy positiivisiin tunteisiin tai negatiivisten tunteiden lievittämiseen, niin sitten mennä sinne toiselle puolelle on myös ollut tosi kiinnostavaa.
Niin, ja sieltä saa nimenomaan nautintoa sitten sen jälkeen, kun vähän pelkää.
Mm.
Johannes, sä oot varmaan pisimpään meistä pelannut kauhupelejä. Mikä sulla näihin, tai mikä niissä sinua kiehtoo eniten?
No, se lähtee siitä, että niitä pelataan illalla ja pimeässä ja mahdollisimman kovalla tai kuulokkeet korvilla, että se on ihan ehdoton. Mutta mikä siinä kiehtoo mua itseäni, että varmaan eriten joku matka tuntemattomaan tai sitten ehkä lopulta itsensä ylittäminen, että niissä niinku kokee olevansa jonkun niinku älyttömän armoilla, millaista sä parhaassa tapauksessa et ole koskaan ennen kokenut. Ja sitten jos niihin pystyy vielä liittämään niihin peleihin sen tulkinnallisen puolen tarinankerronnasta, niin sitten siitä tulee niin kuin äärimmäisen mielenkiintoinen ja ikimuistoinen, että mitä on mitä. Nyt vaikka tämä uusi Silent Hill F edustaa, että siinä se tarina tuo sen, niin kuin sen, niin kuin sen ekstra elementin siihen päälle.
Joo, no minua on varsinkin tälle elokuva-ihmisenä, niin musta kauhupelit on hyvin elokuvallisia myös silleen hyvällä tavalla. Esimerkiksi Silent Hill-peleissä mun mielestä näkyy hyvin paljon tälleen David Lynch-vaikutteita, miten halutaan psykologisoida. Ja sama juttu Resident Evil-peleissäkin, niin näkyy niin kuin just Dawn of the Dead-vaikutteita ja muutenkin zombie-elokuviin. Mutta samalla vähän tälleen ristiriitaisesti mun mielestä, että kauhupelit on ehkä myös pelillisimpiä genrejä, koska niin kuin ne ovat hyvin interaktiivisia aina ja mä oon itse pelaajana mukana niissä.
Onko tämä yksi syy, minkä takia kauhupeligenrestä on tullut yksi suosituimpia peligenrejä maailmassa?
Mä voisin kuvitella sen, että se on niinku, siis ihmisen, sä saat niinku aika vahvan reaktion aina niinku kauhupelistä.
Kyllä, kyllä. Tuuli, mikä on sun suhde kauhupeleihin, kun niitä suunnittelet?
Mun suhde, että mä vähän niinku, no, käsittelen niitä vähän niinku terapiana, että kun että tokihan sitä voi niin kuin elokuvaakin silleen käyttää, niin kuin esim. Käyttää käsittelemään kauhun tunteita, mutta mun mielestä pelissä erityisesti, niin kun siinä oikeasti aktiivisesti pääsee niin kuin pelaamaan sitä läpi ja menemään sitä läpi, niin se tulee musta ehkä kokonaisvaltaisemmin pelissä se, kuin esim. Vaikka elokuvassa tai kirjassa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraa lähetystä kauhuvideopeleihin liittyen. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani studiossa kauhupelien musiikkiin erikoistunut väitöskirjatutkija Enja Heikkilä ja elokuvahistorian maisteriopiskelija Juho Lipponen sekä etänä pelitoimittaja Johannes Valkola ja pelisuunnittelija Tuuli Mäenpää. Silent Hill F on seuraavaksi tarkastelussa. Tosiaan Silent Hill kauhupelisarja viimeisin osa on kyseessä. Syyskuussa se julkaistiin. Siinä seikkaillaan 1960-luvun japanilaisessa pikkukaupungissa teini-ikäisellä perinteiseen koulupukuun sonnustautuneella Hinakolla, jonka koti on rikkonainen lähinnä isän alkoholismin ja väkivaltaisuuden takia. Ja alussa Hinako lähtee kotinsa ahdistavuutta pakoon kohti kaupungin keskustaa, joka on muuttunut yllättäen autioksi ja uhkaavaksi paikaksi, jota peittää Silent Hill-peleille tyypillinen usva. Hinako kohtaa yhtäkkiä mannekiinimaisen kalpean ja arpisen hirviön, joka käy hänen kimppuun. Ja tästä alkaa kauhutarina, joka vie pelaajan japanilaisen yhteiskunnan ja sosiaalisen murroksen ytimeen pannen Hinakon kasvokkain sekä kuoleman että omien traumojen kanssa. Me ollaan kaikki tähän peliin tutustuttu. Miten arvioisitte Silent Hill F:ää pelikokemuksena? Aloitetaan Enja sinusta.
Mun mielestä on hienon oloinen peli. On tosi hienoa, että on tehty niinku puhtaasti nyt tätä Japania, että nämä pelin tekijät hän on kertonut, että heidän mielestään Silent Hill-sarja lähti hieman liikaa niinku länsimaistumaan, joten nyt mentiin sit suoraan sinne toiseen päätyyn, että ollaan Japanissa ja myös siinä äänessä ja musiikissa korostuu juurikin Japani, että siellä on käytetty tämmöistä niin kuin hovimusiikkityyppiä, gagakua, mikä oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen lähteä myös vähän tarkemmin tutkimaan, että yksi poiminta oli, että täällä eräässä kohtauksessa tuli tämmöinen niin kuin ilmasireenimäinen ääni ja tiedän, että esimerkiksi, no varmaan kaikissa, mutta Silent Hill 1 semmoista perinteistä ilmasireeniä on käytetty, mutta sitten mä kuulostelin sitä vähän tarkemmin ja löysin sitten tämmöisen Gagakulle tyypillisen hitchiriki huilulla soidetun mavasu fraasin.
Okei, joka nyt oli on paljon sitten termejä, uusia termejä, niin jatka vaan.
Joo, niin että se oli sitten siihen liittyvä ja se musta tuntuu, että siinä on hauskasti pelattu just sillä, että se kuulostaa myös siltä ilmasireeniltä, mitä on käytetty, mutta sitten siihen on tehty tämä perinteinen tekniikka, se oli hieno.
Ja ilmasireenihän on, Japanissa varsinkin nostaa ihmisten karvat pystyy ihan erillä tavalla, koska on esimerkiksi erilaisten luonnon mullistuksen armoilla paljon enemmän kuin esimerkiksi täällä Suomessa maanantaisin kello 12, milloin me seltaan se kuulla. Mutta tätä on siis ollut sävellyksestä vastaa kaksikko Kensuke Ikae ja Akira Yamaoka, joka on ollut aikaisemmissakin Silent Hilleissä säveltäjänä. Arvio lyhyesti, että miten ovat onnistuneet sen äänimaailman luomisessa.
Mielestäni erinomaisesti, että siellä on jälleen uskallettu käyttää tätä niin kuin hidasta ajan kanssa rakentamista. On hyödynnetty paljon erilaisia ääniefektejä ja tämmöistä niin kuin harmonista staattisuutta, että on semmoinen jatkuva pohja, se vähän uhkaava ja sitten taas dramaattinen kasvatus. Ja se on mun mielestä oikein onnistunut. Lisäksi arvostan sitä, että kun tämä Ebisuoka-kaupunki, mihin tämä peli niin kuin perustuu tai missä ollaan, niin se on sitten inspiroitunut tämmöisestä oikeasta kaupungista Kanajamasta, jonne sitten matkustettiin äänittämään sitä kaupungin ääntä. Niin se tämmöinen niin kuin omistautuminen niin on aina todella hieno.
Aika autenttista ja ensimmäiset hirviöt, kun tulee, niin lähtee sellainen aika uhkaava kurkkulaulanta taustalle tietää, että kohta alkaa pakeniminen tai tappelu. Mites, Juho, miten sä otit tämän vanhana japanilaisen kauhuystävänä vastaan?
Olen myös, siis ennen kuin olin elokuvatutkimuksen opiskelija, olin Aasian tutkimuksen opiskelija, niin minäkin innostuin kyllä pelistä hyvin paljon, varsinkin sen miljööstä ja niin kuin aikakaudesta, koska niin kuin en tiedä paljon kovin montaa peliä, jos en tai tiedä yhtään peliä, joka sijoittuu tälleen 60-luvun Japaniin. Mm. Ja varsinkin tälleen niin kuin tosi radikaalisti mun mielestä käytetään 60-luvun Japania niin kuin miljöönä, koska yleensä kun Japania käytetään pelissä, niin se on joko tällainen samurai-miljö tai sitten niin kuin tällainen nykypäiväinen niin kuin cool Japani. Mutta tässä on niin kuin otettu tällainen tosi syrjäinen, niin kuin taloudellisesti huonosti pärjäävä kylä ja sitten niin kuin sosiaalisesti ahdistava niin kuin tilanne tälle päähenkilölle, joka on varmasti niin kuin monelle japanilaisen naiselle varmasti käynyt, että perheessä ollaan niin kuin oletettu, että sun pitää mennä tiettyyn rooliin naisena. Mm. Ja sitten tässä tämä liittyy mun mielestä laajempaan diskurssiin Japanin niin kuin feminismin kehityksestä niin kuin juuri 60-luvulla että, ja 60-70-luvun taitteessa. Ja siihen myös liittyy toi yleinen Japanin talouden nousu alkaa 60-luvulla. Niin mun mielestä pelissä on selkeä alateksti, että niin kuin jotkut pienemmät kylät jää niin kuin ajasta jälkeen. Ja tässä tapauksessa tämä kaupunki, missä Hinako asuu, on niin kuin tälle niin kuin viimeinen tälle niin kuin Japanin konservatiivisuuden niin kuin linnake, josta hän haluaa pois.
Niin, eli todella vahvaan murrosaikaan sijoittuu noin historiallisestikin tämä tarina. Miten sä, Tuuli, itse tätä pelisuunnittelijaa pelasit tätä kyseistä peliä?
No, kiinnitin jonkun verran huomiota noihin mekaniikkoihin, että kombatti on sulavampaa kuin mitä aikaisemmissa peleissä.
Eli taistelumekaniikka.
Kyllä. Niin, mutta se kuitenkin käy ehkä temaattisesti järkeen, koska se Hinako on semmoinen tyttö, joka rikkoo sukupuolirooleja. Se silleen tukee se mekaniikka sitä pelin tarinaa.
Vaikka eihän mikään superkyttä ole todellakaan, että kyllä se rautaputken kanssa on vaikea väliä.
Kyllä, ei silleen ihan automaattisesti tietenkin voita, mutta on niin kuin sitä tai urheilutaustaa ja on vähän silleen poikamaisia leikkejä leikkinyt, niin sitten pystyy kuitenkin aika hyvin sitten hakkaamaan tiensä läpi. Ja se tosiaan sopii kyllä tähän peliin. Ja niin ei se silti tuntunut liian helpolta se kumminkaan se. On ehkä vähän toimintapainotteisempi kuin mitä on tottunut Silent Hilleistä.
Joo, Silent Hill-peleissä on aina tämä päähenkilö on jollakin tavalla niin sanotusti Matti Meikäläinen, tavallinen ihminen, joka joutuu tähän tilanteeseen, että siellä ei haeta mitään samuraita tai supersotilaita. Johannes, sanoit että Hesarissa tälle pelille 5 tähteä. Perustelehan vielä, miksi on täyden vitosen arvoinen, 5/5.
No se on hyvin helppo perustella, mutta mä haluan tarttua erityisesti tähän, että siinä jokainen osa-alue on tehty hienosti, mutta tässä nyt on niin poikkeuksellinen peli käsissä sen takia, että se tarina on yksinkertaisesti niin hyvä, että se on se päämotivaatio, mikä ainakin itselleni on todella harvinaista, että peleissä se tarina on se juttu, minkä takia siinä haluaa edetä. Ja tässä niin kuin tämä... Kun se tarina on niin mielenkiintoinen, että se etenee koko ajan, niin siitä on vaikea puhua, koska se tarinan spoilaaminen olisi se kaikista kauhein tässä. Mutta lähdetään siitä, että se tosiaan, että nämä feminismin tasot ja 60-luvun Japaniin, ne on ne mielenkiintoisimmat. Ja just ajattelee sitä 60-luvun Japania, että miksi se on merkittävä. Niin no, naisten tasa-arvo koki ihan erilaista mullistusta Japanissa silloin. Ja esimerkiksi vaikka se yksittäinen asia, että riisin keitin keksittiin, niin miten se muutti naisten aseman Japanissa ja vapautti heidät sieltä lieden äärestä, missä he olivat aikaisemmin joutuneet olemaan. Ja sitten tämä niin kuin tämä ajatus siitä, että se päähenkilö käy läpi tätä omaa mielenmaisemansa sen pelin aikana. Ja mikä on totta, mikä on fantasia, mikä on unta, mikä on pelkotiloja. Ja päähenkilön nimi on Hinako, mikä tarkoittaa suomeksi lintua. Ja ensimmäinen asia, jonka tämä Hinako kokee tässä tai näkee tässä pelissä, niin on revitty lintu siellä maassa. Ja siitä se alkaa sitten se, että onko niin kuin olemassa vapautta naiselle 60-luvun Japanissa. Niin nämä asiat, ja sitten se, että kuinka ilkeäksi se tarina menee, niin harvoin on nähnyt peleissä, että miten niin kuin synkäksi se voi mennä ja miten kohdellaan päähenkilöä, niin nämä on niin kuin sellaisia ainutlaatuisia asioita tässä näin.
Ja pitää muistaa, että tässä yhteiskunnallisessa murrostarinassa niin on koko ajan ympärillä se kauhu. Siellä on todella kalpeita, mustahiuksisia, mannekiinimaisia, tämmöisiä niin kuin epämuodostuneita hahmoja, jotka liikkuu todella epäluonnollisella tavalla. Ja tässä itsellä tulee paljon mieleen Ring-elokuvat, Kauna-elokuvat, tällaiset, jotka on japanilaisia, meille suomalaisetkin tuttuja kauhuelokuvia. Niin kuinka paljon sä, Juho, näet tällaista perinteistä japanilaista kauhua tässä pelissä?
No mun mielestä tässä on niin kuin tosi paljon otettu mukaan juuri vaikka tämän musiikin käytön suhteenkin, että kun tässä ollaan tässä fantasiamaailmassa, niin kuullaan tätä Gagakua, niin kuin tällaista perinne musiikkia, ja tätä niin kuin on soitettu vaikka niin kuin kabukinäytelmissä tai niin kuin teatterissa, kun aaveita ilmestyy, niin minun mielestä tämä on silleen niin kuin ihan selkeä. Ja sitten myös nämä niin kuin viholliset, kun ne on nämä pitkät hiukset, niin tämä on tosi tyypillinen japanilainen tälleen niin kuin demoni tai riiviö, miksi niitä haluakaan kääntää. Yokai taitaa olla se virallinen termi.
Naispuolinen yleensä.
Ja sitten
vähän niin kuin hukkuneen näköinen, tällä tavalla niin kuin pöhöttynyt iho tai sellainen.
Kyllä. Joo. Niin, nämä on minun mielestä silleen hyvin selkeitä ja samalla myös näkyy ehkä tälleen niin kuin nykyisiin, niin kuin 90-luvun lopulla oli Japanissa tällainen kauhuelokuvien buumi, niin hyvin, ja ne oli hyvin psykologisia, niin kuin Kia on yksi sellainen Kiyoshi Kurosawan malliesimerkki, tai juuri tuo Ringu, jonka tuot esille. Niin tämä mun mielestä jatkaa tätä samaa linjaa, mikä on niin kuin sillä 90-luvulla tuotu pinnalle.
Jos siitä konservatiivisuudesta puhutaan, niin tässä on jonkun verran shintolaisuutta, tämä Inari Kettujumalan temppeli ja siihen liittyvä kirous, joka vaikuttaa jollain tavalla tulemaan myöskin kansanuskosta. Niin millä tavalla sun mielestä näin Japanin tieteenä niin tätä on tavallaan integroitu sitten tähän tarinaan tällaista niin kuin perinteistä shintolaisuutta ja siihen liittyviä uskomuksia?
Minun mielestä on ihan mielenkiintoista, mutta ehkä jonkin verran on kriittinen, koska tässä pelissä on nämä palvoa tätä kettujumalaa täällä niin kuin kaupungissa.
Inariksi
ne kutsuu sitä. Niin mun mielestä Shinto ei ole kummiskaan tälleen monoteistinen uskonto. Että silleen yleensä Shintossa on monia jumalia, mutta toki voi olla tällä, että on kaupunkeja, jossa on niin kuin tiettyä niin kuin jumalaa palvottu. Ja sitten tässä pelissähän niin kuin tämä Inari on niinku tosi iso identiteettille kaupungille ja kaupungissa uskotaan niinku perinteiseen lääketieteeseenkin, mutta tämä modernismi tulee juuri samaan aikaan, niin ne käy kamppailua siitä.
Kyllä, Tuuli.
Tätä varmaan tämä uskonto, mikä on vähän poikkeuksellinen, niin se tulee varmaan näistä aiemmista Silent Hill-peleistä sitten enemmän, koska siinä ensimmäisessä on se kultti ja kolmannessa, mikä sitten on aika isossa osassa siinä tarinassa, niin sitten se on niinku otettu se kulttiaspekti sitten ilmeisesti tähän Silent Hill F:äänkin samalla tavalla sitten tuon Inari-uskonnon niinku muodossa.
Niin, tämä peli on käsikirjoittanut tämmöinen japanilainen maineikas visuaalisten romaanien kirjoittaja Ryukyushi 07, siis ei ole siis hänen oikein nimensä, vaan nimimerkki. Julkaissut jotenkin Japanissa suosittuja, siellä paljon tuotettuja digitaalisia interaktiivisia kertomuksia, niin onko kellään tietoa, että minkälaista tyypistä on kyse? Kuka tämän, niin kuin on, tämän tarinan keksinyt?
No, minä olen siis mikään visual novel -ekspertti. Täytyy heti tuoda se esiin. Mutta Ryukyushi 07, nämä pelit Higurashi ja Umineko on siis erittäin suosittuja visual novelleja. Ja sanotaan, voisin sanoa, että onkohan Japanin suositumpia. Nämä on niin kuin murhamysteereitä ja kauhupelejä. En ole siis itse pelannut, enkä uskalla lähteä sanomaan sen enempää. Mutta voidaan sanoa, että niin kuin on palkattu silleen mahdollisimman kuuluisa ja hyvä käsikirjoittaja. Mun mielestä se näkyy tämän pelin laadussakin.
Niin, vaikka tästä pelistä sitten vastaa hongkongilainen pelitalo. Konami on tämän julkaissut. Neobards Entertainment tekee tätä. Osaako Johannes lyhyesti kertoa, että mitä tämä Konami nykyään, joka on siis todella maineikas pelitalo, niin onko se pelkkä vaan julkaisija, se vaan lisenssoi, antaa muille firmoille heidän omistamiaan immateriaalituotteita tehtäväksi ja vetää rahat välistä, vai mikä se rooli oikein on?
Niin, no onhan siinä tuotakin ollut nyt viime aikoina, että Konamihan on hyvinkin perinteikäs legendaarinen pelitalo, mikä teki ennen paljon pelejä, niillä on paljon maineikkaita sarjoja, tekivät paljon lisenssipelejä, esimerkiksi Disneyn kanssa, mutta se on muuttunut nykyään hyvinkin paljon viimeisen 10 vuoden aikana. Ja tässähän täytyy muistaa, että Silent Hill-sarjahan on ollut 10 vuotta tauolla. Mm. Että viime vuonna tuli Silent Hill 2:sta uusinta versio, jonka Konami ulkoisti Puolaan. Ja nyt tuli tämä uusi, johon haettiin ihan uusi niin kuin tuunta just tämän visuaalisen novelli tekijän kautta. Mutta kyllä Konami kuitenkin, että nehän teki itse just nyt Silent Hillin kanssa julkaistiin se uusi Metal Gear Solid Delta, tai uusi ja uusi, se on 3:sta uusinta versio, mutta se on joka tapauksessa sisäinen tuotanto. Ja käsittääkseni myös sisäisesti on tehty tätä Silent Hill F:ää, vaikka se, niin kuin se pelisuunnittelu ja kirjoituspuoli on muualla.
Joo. Jos jatketaan Silent Hill F:stä eteenpäin, niin viime viikolla ensiltaan tuli Exit 8-niminen japanilainen elokuva, joka perustuu samannimiseen peliin, joka julkaistiin tuossa muutama vuosi sitten. Kyseessä painajaismaiseen luuppiin metroaseman käytävään jumitunut pelaaja, jonka pitää huomata valkoisin kaakeleen vuorotussa käytävässä poikkeavuuksia ja kääntyä takaisin, jos niitä huomaa edeten pikkuhiljaa 8:nnelle tasolle, mikä lupaa sitten tien ulos tästä itseään toistavasta käytäväkierteestä, niin mikä tässä pelissä on teidän mielestä niin arvokasta tai poikkeuksellisen kauhistuttavaa, että siitä on jopa päätetty tehdä kokonainen elokuvafilmatisointi? Ehtikö Enia tähän tutustua? Ainakin leffan kävit katsoa.
Joo, ei myös peliin tutustua jonkin verran. Musta tuntuu, että kun siinä pelissähän ei musiikkia käsittääkseni juuri ole ollenkaan.
Ei taida olla mitään.
Joo, niin siihen just kiinnitin huomiota, että kun hiljaisuushan on aivan yhtä tärkeää kuin se ääni, niin siinä kun sun kuulo korostuu, sun kaikki aistit korostuu, niin silloin sä oot niinku jatkuvasti ihan varpailla settimässä niitä. Ja sitten taas siinä elokuvassa oli mun mielestä todella hyvä tämä äänitoteutus, että esimerkiksi välillä askeläänet katosi kokonaan pois ja siihen kiinnitti huomiota. Siinä käytettiin hyvin niin kuin tilakaikua ja sitten esimerkiksi yhdessä tämmöisessä, miten paljon nyt saa sanoa, tämmöisessä hyökyaaltokohtauksessa, niin se ääni oli ihan loistavasti tehty mun mielestä siihen.
Niin, Johannes, sä oot sanonut, että tämä Exit 8 on yksi karvaisempia pelejä, joita olet ikinä pelannut. Minkä takia?
No siis Exit 8 on niin kuin kyllä yksi viime vuosien niin kuin kekseliimpiä pelejä rakenteeltaan, että siinä on tosiaan siis se digitaalinen tila on ainoastaan se yksi japanilainen metrokäytävä, joka luuppina toistuu estaas niin siinä kävelee se tyyppi kävelee aina vastaan salkkukädessä. Se joka kerta kun se menet siihen, niin se tyyppi kävelee vastaan. Se ei katso sua, se kävelee ohi. No, sit sä siinä etit, mikä erilailla ja mikä ei, ja sit siinä tulee se pakokauhun tunne siitä, että teenkö mä virheen vai en, kun ei koskaan ole varma, että onko virhe joku pieni juttu siellä ylösalaisi, joku kyltti, jonka on missannut, ja sitä kautta sitten tekeekin, ja kaikki niin kuin nollaantuu. Mutta sitten kun siihen tulee se kauhu, että sä oot siinä samassa tilassa koko ajan, minkä sä koet omaksi ja tutuksi, mutta sitten kun vaikka se tyyppi kerran katsoikin sua silmiin siinä kohdalla, niin se tuntuu niin kylmältä, tai kun sieltä joku kieltävistä kaakeleista yhtäkkiä irtoaa joku tyyppi ja lähtee juoksemaan sua kohti, tai ovi aukeaa yhtäkkiä, tai verta alkaa tippua katosta. Ja miten se japanilainen kauhu siinä sitten. Itsekin kävin eilen katsomaan tuon leffan, ja siinä oli kyllä hienosti saatu se, niin kuin se pelin mentaliteetti käännettyä elokuvan muotoon. Ja se itteni nauratti siinä, kun on pelannut sen pelin monta kertaa läpi, niin miten siinä niin kuin se päähenkilö kävi niitä samoja tunteita läpi, mitä itse on käynyt. Aivan. Siinä oli hyvin se puoli saatu. Ja sitten vielä täytyy tällainen sanoa, että kun suurempia poilaamatta leffasta, mutta siinä tulee tämmöinen pieni poika, joka sitten auttaa pikkasen siinä, missä niitä eroavaisuuksia on. Niin siinä mä ajattelin, että tämä on nyt taas sitten se, kun sä katsot netistä neuvoja, miten sä pelaat peliä. Niin se tuotiin siinä hyvinkin hauskalla tavalla. Niin kuin,
kyllä,
mitä en ole ennen nähnyt.
Pikku apuri oli sitten tavallaan siinä konkretisoitunut tämmöisikin pojaksi. Mutta Juho, sä tämän leffa oot vissiin ja pelinkin pelannut.
Joo, mä oon nähnyt tämän leffa ja pelannut tämä peli. Ja sanon itsekin, että peli on tosi kuumottava. Siis liian pelottava jopa minulle. Mutta sitten mun mielestä tämä kontrastoituu aika hyvin, kun mä näen sen leffa. Ja minun mielestä tämä leffa ei ehkä sinänsä ollut enää niin pelottava. Että minä katsoin tätä leffaa ja mä olin silleen, että no nyt se menee tuolla ja se yrittää mennä tämän loopin monta kertaa lävitte. Ja tunnen tuttuja, jotka on sanoneet, että no miksei sä, jotka ei ole siis pelannut peliä, mutta nähnyt vaan elokuvaa silleen, että no miksei sä vaan tehnyt noita juttuja oikein. Totta kai niin kuin elokuvaa katsojana sä voit ajatella näin, mutta sitten jos sä pelaat sitä peliä, niin se on yhtäkkiä niin kuin 100 kertaa vaikeampaa kuin katsoisi vaan leffaa ja kommentoisi siitä sivusta.
Itse tämän pelin kammottavuus tuli vastaan siinä, että sä et tiedä yhtään kuka sä olet. Siinä ei ole mitään tarinaa. Sä oot ihan niin kuin vaan siellä. Ja siinä pelissä ei ole minkäänlaista alkuruutua, että paina startteja tai muuta, vaan se heittää sut suoraan sinne käytävään ja se alkaa niin kuin siitä. Ja sun kaikki tausta on tavallaan niin kuin otettu siitä ikään kuin pois. Mutta Suomessa tehdään pätevää ja maineikasta kauhupeliä tänäkin päivänä. Tietenkin Remedyn Alan Wake sekä Control-pelit vievät painajaismaisiin rinnakkaismaailmoihin, jossa psykologinen kauhu ja selviytymiskauhu sekoittuvat toimintaan ja seikkailuun. Mutta myös oululainen Corby Games, jolla Tuuli on töissä, niin on lanseerannut ilmaiseksi pelattavan demon tulevasta pelistään Shifting Chambers, jossa vähän Exit 8 hengessä pitää paeta rakennuksesta. Metrokäytävän sijaan kyseessä on kummituskartano, jonka huoneet vaihtavat paikkaa jokaisella kellon lyömällä ja pelaaja yrittää taskulampun kajossa löytää tiensä ulos rakennuksesta, jossa kummittelee ja hirviömäiset aaveet uhkaavat viedä pelaajan takaisin alkuruutuun. Sä oot Tuuli ollut suunnittelemassa ja käsikirjoittamassa tätä tiimin jäsenä tätä peliä, niin mistä inspiraatio tätä peliä kohtaa kumpus?
Joo, no tämä itse asiassa on lähtenyt meidän pääsuunnittelijan tämmöisestä ideasta, että hän tosiaan kuvasi tällaisen niin kuin kouluaikoina tämmöisen lyhyt elokuvan, missä tämä idea on sama, että hahmon pitää niin kuin yrittää paeta isosta kartanosta ja sitten siellä on kaksi vartijaa, jotka vartioivat häntä ja siellä on niitä muuttuvia käytäviä. Niin se on semmoisesta lähtenyt jo kauan sitten ja nyt se on sitten tullut todeksi pelin muodossa vielä uudelleen.
Mutta itse näin, että siinä on paljon esimerkiksi Resident Evilia, ehkä se kartano tai Alone in the Dark, joka on myöskin vielä vanhempi kauhupeli, joka sitten vaikutti myöskin Resident Eviliin, mutta myöskin The Cube-niminen elokuva, jossa ollaan tällaisessa erilaisessa huoneessa, jotka liikkuu, jossa sitten näille ihmisille käy vähän köpelösti, siinä on kaiken maailman ansoja ja sen sellaista, niin ne tässä on vahvasti taustalla ainakin sille itsellä mielikuvat, niin kuinka paljon nämä on ollut vaikutteita?
Kyllä, että on ollut ainakin tämä Resident Evil ja sitten Alien Isolation on kanssa ollut vaikutteena, että kun siinä on se stalkkaava alieni, niin sitten siitä on kanssa ammennettu, mutta tosiaan Resident Evil ehkä enemmän siinä tarinapuolella olen itse sitten ammentanut siitä aika paljon.
No me ollaan kaikki kokeiltu
ja
tätä.
Ja siinä on se kartano.
Niin,
siinä
se
on se kartano sitten kanssa.
Kyllä, kyllä. Me ollaan kaikki testattu tätä peliä, niin millainen pelikokemus Shifting Chambers on nyt tämän demon pohjalta? Mitä mieltä Johannes on?
No itse kiinnitin siinä huomiota erityisesti tähän näkökulmaan, että miten se pelikauhu tulee siitä, koska tämä Shifting Chambers on kuvattu hahmon silmistä. Että miten paljon intensiivisempi se on se tilassa oleminen sitä kautta, kun että sä vaikka näkisit sen hahmon siinä ruudulla. Ja tietysti valon määrä myös siinä, että tämä hyvin pimeä peli, ja se taskulampun saatuankin näkee hyvin vähän, että miten sitä kautta tulee se kauhu siihen. Mutta käsittääkseni siis tämä on roguelike-peli pohjimmiltaan, eikö näin ole?
Kyllä se.
Roguelike, eli tällainen, eli pelikokemus on joka kerta erilainen. Mm. Eli se niinku muodostuu se alue sen mukaan aina, minkä se tekee siitä se peli. Joka kerta siis erilainen. Niin sitä jäin miettimään, että siinä on mielenkiintoinen haaste se niinku luoda se motivaatio edetä pelaajalle, kun jos se paikka on aina erilainen ja miten siitä tulee se kauhu. Että tätä jää niinku itse mielenkiinnolla odottamaan sit siitä koko pelistä, kun näkee.
Mites Enja, kun kuuntelit myöskin varmaan aika tarkkaan tätä peliä, niin minkälaisia ajatuksia heräs?
En päässyt itse pelaamaan sitä demoa, koska ei ole Windowsia, mutta katoin sitä traileria ja vaikutti kyllä oikein mukavan ahdistavalta. Muistutti minua Amnesia-pelistä, kun siellä kartanossa liikutaan sen vähäisen valon kanssa. Oikein mielenkiintoinen tapaus ja odotan innolla.
Ja viittaa Tamneiselle tähän The Dark Descent, ruotsalaisen pelitalon tekemään peli, jossa on siis suomalainen Mikko Tarmio musiikin taustalla, että siinä on suomalaista osaamista tässä.
Ja siis äärimmäisen arvostettu musiikki ja ääni tässä kyseisessä pelissä, että Mikko Tarmio on sitten ollut tekemässä musiikkia myös tähän 2015 julkaistuun Soma-peliin, ja haluaisin mainita, että siinä oli äänisuunnittelijana Tapio Liukkonen, kun nämä äänisuunnittelijat usein jää mainitsematta, niin se on myös niinku ehdottomasti tutustumisen arvoinen.
No Juho, sä tutustuit Shifting Chambersiin, minkälaisia ajatuksia heräsi?
Joo, mulla oli siis oikein hauskaa pelata peliä. Mua vähän harmitti, että minulla ei ole VR-headsetillä, että tämä peli on niin kuin pääosin tarkoitettu.
Eli virtuaalitodellisuuslasit.
Joo, ja minusta olisi ollut niin kiva pelata VR:ssä ja katsoa niin kuin tarkkaan aukoon niin kuin ovia ja liikkua siellä niin kuin kartanossa.
Aivan. No tässä päässään siihen kysymykseen, jonka Johannes jo tuossa ohjelman alussa heitti, että mihin se raja vedetään. Virtuaalitodellisuuslasit antavat aivan uudenlaisen kokemuksen näistä kauhupeleistä. Ja Johannes, sulla on ollut ongelmia esimerkiksi Resident Evil, oliko 7-pelin kanssa vai missä pelissä joku mummo jahtasi sua ja se joudut heittää nämä lasit jo nurkkaan, että nyt loppu tämä homma.
Joo, siis Resident Evil 7, joka täytyy muistaa, että siitä on 8 vuotta, että miten teknologia on siitäkin kehittynyt. Mutta siinä oli raja itselläni, että VR-lasella kun pelasin, se oli aivan liikaa. Että mä olin jossain lautojen välistä kurkin, kun joku mummo riehu siellä ja yritti repiä mua, niin se oli ihan liikaa niin kuin itse olla siellä maailman sisällä. Sitten oli pakko heittää se kypärä päästä ja ruveta pelaamaan telkkarin kautta. Että itselläni siinä on se raja, että se VR:n kautta tulee niin kuin liian lähelle. Ja se epämiellyttävyys kasvaa niin tosi paljon. Siinä pitää niin todella se pelisuunnittelu olla niin silleen, että sä koet niin jonkinlaista turvaa kuitenkin siinä, koska se on niin helppo tehdä se tunne siitä, että sä oot niin aivan muiden armoilla.
No Tuuli, mihin sä vetäisit sen rajan? Onko virtuaalitodellisuus, luoko se liian painostavia ja ahdistavia tilanteita sitten pelaajille? Että sen kanssa pitää olla varovainen, kun suunnittelee pelejä sille.
Joo, sitä kyllä pitää miettiä tarkasti, että siinä voi olla mahdollinen ongelma, mutta sitä sitten pitää vaan niin kuin testata, että miten, ja katsoa, seurata, että miten pelaajat reagoi. Ja justiinsa yrittää esimerkiksi tehdä niitä turvapaikkoja, että missä pelaaja voi silleen vähän hengähtää, ja sitten vähän justiinsa niin kuin aiemmin mainitsinkin, että pitää sitten ehkä vähän, jos se pelaaja on passiivinen, niin sitten pitää vähän vähentää sitä kauhua siitä, että vähän sen pitää oikeasti reagoida sen elin ehkä voimakkaammin sitten siihen pelaajan. Että se on vaan semmoinen design-kysymys, että pitää tehdä semmoista hyvää VR:n sopivaa designia, että se sitten on semmoista siedettävää.
No siedettävää on muuten aika hyvä. Enja, sä tuossa esihaastattelutilanteessa sanoit, että pitää alkaa jo miettiä varmaan noita pelien ikärajoja uusiksi, kun tulee noin VR-pelit, kauhupelit Framille enemmän ja enemmän.
Joo, se ajatus nousi varsinkin kollegaan Santeri Salmerinteen kanssa, kun asiaa pohdittiin ja tein siis kandini niin kuin VR-kauhusta ja kyllä mä oon sitä mieltä, että sitä pitää tosi niin kuin suuresti nyt harkita, että voidaanko muka mennä sit samoilla ikärajoilla kuin mitä mennään konsolipeleissä.
Ensi vuonna julkaistaan kauhupelien saralla tosiaan tämä Resident Evil Requiem, joka on sarjan pääpeleistä jo 9. Lisäksi Metal Gear ja Death Stranding-peleistä parhaiten tunnettu pelisuunnittelija auteur Hideo Kojima on kehittämässä Hollywood-ohjaaja Jordan Peelin kanssa OD-nimistä kauhupeliä. Millaisia odotuksia on tulevaisuuden kauhupelien suhteen?
No, itse odotan tuota OD:ta hyvin paljon, koska Hideo Kojimahan, ennen kuin hän lähti Konamilta pois, hän teki Silent Hill-aiheisen PT-pelin, joka oli juuri tällainen ensimmäisen person kauhupeli, josta tykkäsin erittäin paljon. Mutta Kojima lähti pois Konamilta ja minusta tuntuu, että nyt hän tuo tämän konseptin takaisin ja tekee niin kuin uudelle pelistudiolle.
Tämä PT jää vähän niin kuin roikkumaan digiavaruuteen, sitä ei oikein saa ladattua yhtään mistään.
Se on minun vanhalla pleikkarin nelosella, niin. Mutta sitä ei saa uudelleen ladattua.
Juholta voi käydä kyselemässä, jos haluaa pelata. Johannekselta se taitaa myöskin jostain löytyä, ainakin käsi on pystyssä siihen malliin, että tulevaisuuden kauhupelejä odotellaan.
Kyllä, joo, löytyy PT ja siinä on todellinen sääli kyllä, että sitä ei tosiaan saa mitenkään sitä peliä enää mistään, mutta se on niin kuin itse nostan sen ihan merkittävämmäksi kauhupeliksi.
Tehtiin yhteistyössä Guillermo del Toron kanssa siis.
Sitä itse asiassa sitä ei vielä PT:tä tehty. Silent Hills olisi tullut sitten del Toron kanssa, mutta tämä PT oli pelkästään Hideo Kojima oma peli, joka väärin niin kuin luultiin aluksi silloin, että se olisi demo, ilmainen demo, mutta se oli ihan oikea peli. Parin tunnin peli toki, mutta oma itsenäinen kokonaisuus, joka ei liittynyt sitten siihen tulossa olevaan peliin, joka oli Silent Hills, joka sitten myöhemmin peruttiin. Mutta nyt tulee tämä OD, ja täytyy sanoa, että kun ODsta tuli tämä ensimmäinen traileri nyt tuossa kuukausi kaksi sitten, niin katsoin sen pimeässä huoneessa kuulokkeet päässä, niin kyllä siinäkin tuntui vähän, että onko kuinka liikaa tämä, että se grafiikka on niin hyvää siinä, ja se intensiteetti on pelkässä trailerissa oli kyllä kova. Ja siinä just, mitä Juhani sanoi aikaisemmin, että tarvitsee pelisuunnittelija olla herkkä, niin Kojimahan on hyvin herkkä kaveri ja hän on sanonut, että ei niin kuin kestä itse kauhua eikä nauti siitä, eikä pelaa kauhupelejä, mutta haluaa tehdä sellaisen pelin, joka pistää löysät housuun pelaajille, mikä on kyllä kova väite, koska se on helppo, niin kuin puhutte, että se on helppo saavuttaa, mutta miten se Kojima löytää siihen sen tarinan ja tälle, niin se on ehdottomasti mielenkiintoisinta, mitä kauhun saralla on tulossa.
Ihan lyhyesti vielä Enja ja Tuuli, aloittaa Enja sinusta niin kauhupelien tulevaisuudesta, mitä ajatuksia?
No siis nopeasti vaan mainitsin, että mäkin ootan tätä Kojiman ja Peelen peliä, koska siinä tulee sitten se yhteys myös tähän Jordan Peelin tähän kauhuelokuvapuoleen, että on nauttinut niistä todella paljon.
Get Out ja muut.
Jep. Joo. Ja sitten taas myös tämän niin kuin äänisuunnittelun tulevaisuuden puolesta, niin tällähän hetkellä on niin kuin lähinnä tieteelliseen tutkimukseen ja niin kuin sairaanhoitoon kehitteillä erilaisia tämmöisiä niin kuin affektioadaptiivisia äänisysteemejä, jotka pystyy niin kuin ennakoimaan ja mukautumaan sun sen hetkiseen tunnetilaan. Kaikkea tämmöistä on tekeillä.
Eli se pystyy mittaamaan, mihin sä reagoit ja tehdä sen niin kuin räätälöimään sulle äänimaailman siihen peliin. No nyt kuulostaa jo skifiltä. Ihan lyhyt vielä Tuuli, mikä on kauhupelien tulevaisuus sun mielestä?
No näyttää siltä, että tarinalliseen suuntaan vahvasti ollaan menossa, mutta toivoisin itse, että ei niin kuin unohdeta sitä, että tehdään hyvää pelidesignia, tehdään hyviä mekaniikkoja. Että toivon, että ei mennä ehkä, siis elokuvallisuuskin on ihan mukava asia kauhupelaissa, mutta muistetaan myös siihen rinnalle tuoda justiinsa se hyvä pelisuunnittelu.
Jos kauhu videopeleissä kiinnostaa, suosittelen kuuntelemaan Yle Areenasta Kulttuuri Ykkösen jaksot otsikolla Mikä zombi maailmanlopussa kiinnostaa? Tarkastelussa menestyspelisarjan perustuva The Last of Us TV-sarja sekä Alan Wake 2 kotimaista pelihistoriaa ja korkean profiilin selviytymiskauhua sekä Metal Gear ja Death Stranding pelien suunnittelija Hideo Kojima on pelimaailman tunnetun auteur. Eli näillä otsikoilla löytyy kuunneltavaa. Kiitos keskustelusta Enja, Tuuli, Johannes ja Juho.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Huomenna Kulttuuri Ykkösessä käsitellään tietokirjailija Lasse Lehtisen tuoretta teosta Läheltä piti, joka käy läpi 1000 vuoden matkalta Suomen historian käännekohtia. Monissa niistä historia olisi voinut ottaa toisen kurssi, jos niin olisi käynyt. Kansakunnan kielen ja kulttuurin olisi voinut käydä todella köpelösti. Suurten historian käänteiden, kuten talvisodan, torjuntavoidon tai autonomian myöntämisen lomassa historiassa vaikuttavat merkittävästi myös arkiset ja näkymättömät tekijät. Olisiko kansakunta säilynyt vaikkapa ilman äitiyspakkausta tai ilmasta kouluruokaa?
Tässä ohjelmassa vieraana tietokirjailija Lasse Lehtisen lisäksi Helsingin yliopiston historian professori Anu Lahtinen sekä tietokirjailija Ilkka Enkenberg. Ohjelman toimittaa Ville Talolla. Tätä Kulttuuri-ykkösen jakso oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Matias Puumala. Ohjelman käsikirjoituksen kanssa minua avusti tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle sekä kanssaselviytyjille nautinnollisia väristyksiä loppuviikkoon.